todobaadkan dhegaystayaal barnaamijka martida mikrofoonka waxaanu uga hadli doonaa isticmaalka sii xoogaysanaya ee baraha bulshada ee guud ahaan bulshooyinka caalamka iyo gaar ahaan dadka soomaalida. haddaba isticmaalka baraha bulshada maxay yihiin khasaaraha ugu badan ee dadka soomaalidu ay kala kulmi karaan, maxaase laga faa'iidaa? barnaamijka waxaa marti ku ah maxamed xaaji xuseen raage oo in badan macluumaadka la xiriira baraha bulshada baaritaano ku sameeyey, islamarkaana ka mid ah dhallinyarada sida weyn u isticmaala. waxa uu ku sugan yahay magaalada Gothenburg ee dalka Sweden. ku soo dhowo barnaamijka maxamed.
waa maadsan tahay, waana ku dhowahay Ridwan.
aan ku bilowno arrimaha ku saabsan isticmaalka baraha bulshada, siyaabo kala duwanaa dadku u arkaan, inkastoo la wada isticmaalo laakiin dadka qaar waxay ku doodayaan in dhibaatooyin fara badan lagala kulmo, kuwa kale waxay ku doodayaan in wax badan oo faa'iido ah lagala kulmo. maxaa adiga aad ku qiimeyn lahayd isticmaalka baraha bulshada, gaar ahaan dadka soomaalidu say u isticmaalaan?
Ridwanow, isticmaalka ama adeegsiga baraha bulshadu had iyo goor waa seef laba af leh. waxay ku xiran tahay sida uu qof kastaahay u adeegsado ama ujeedka uu leeyahay inuu isticmaalo. xumaan iyo samaan, macaan iyo qaraar isla socda ayaa dabcan lagu tilmaami karaa. haddii ay noqoto dhinaca wanaagga, marka aan ku bilowno, baraha bulshadu waa meel dadku ama madal ay dadku isugu yimaadaan, ku kala war qaadaan, ganacsiyadooda ku xayeysiistaan, wararkii ugu dambeeyey ee adduunka ay ka helaan ama kala socdaan. sidoo kale markii dhinaca wanaagga laga hadlo, khaasatan wajhatu nadarka Soomaalida, dad badan baa dabcan afkaarahooda kusoo gudbiya oo fariimo wanaagsan oo ummadda ay ku baraarujinayaan ama ku walaalaynayaan ku adeegsada. dad badan baa doodo runtii mawduuci ah oo wanaagsan oo aan cidna loogu gafaynin laakiin la kala duwan yahay ku wadaaga. dhinaca wanaagga markii la eego, waxaad moodaa in wax badan oo wanaaga uu leeyahay.
haddii aan eegno bal annagoo weli ku jirna dhinaca wanaagsan ee loo isticmaali karo, ilaa intee in la eg ayay kula tahay in dadka soomaalidu ay ku xayeysiistaan ama uga faa'iidaystaan dhinaca ganacsigooda marka la eego inay horumariyaan, iyo sidoo kale marka dadka soomaalidu ay isticmaalayaan xiriirkooda ilaa intuu gaarsiisan yahay?
Ridwanow, ma jirto tiro go-an oo laga hayo inta ay soomaalidu adeegsato markii laga hadlo dhinaca tirakoobka, laakiin dad badan Soomaali ah ayaa dabcan ganacsiyo ku adeegsada in ay ku gaarsiiyaan dad kala duwan oo meelo kala duwan oo caalamka kamid a, maadaama Facebook-ga tusaale ahaan iyo Twitter-ka iyo Snapchat-ka iyo waxyaabaha noocaas oo kale ay kamid yihiin agabyada carre adeegaynta casrigan adduunka ka jira uu adeegsado oo adduunka dhanba ka dhiga sidii hal xaafad oo kale. marka dad badan baa dabcan dhinacaas u adeegsada oo ganacsigooda iyo afkaarahooda iyo barnaamijyadooda, xitaa markii dhinaca saxaafadda la eego, u isticmaala hab ay dadka ku gaarsiiyaan warkooda.
waa yahay soomaalida markaan eegno baraha bulshada, xogaha ay soo dhigaan ama fikradaha kala duwan ee dadku ay isweydaarsadaan, doodo badan baa ka dhasha. soomaalidana waxaa lagu tiriyaa dabcan inay tahay ummad aan kala dabaqado lahayn, oo dad aqoon leh iyo kuwo aan aqoon lahayn, iyo kuwo xilal haya iyo kuwo aan xilal lahayn ayaa mararka qaarkood doodahooda iyo murankooda baraha bulshada lagu arkaa. arrintaas ma la dhihi karaa waxay sabab u noqon kartaa bisayl dhinaca aragtida ah oo dadka soomaalidu ay yeeshaan?
Ridwanow, waa runta arrintan ah in dadku iyagoo kala dabaqado ah oo ama kala heer ah markii dhinaca aqoonta la eego ay doodi karaan waa arrin wanaagsan oo qofka xitaa mararka qaarkood isla weynaan lahaa waxoogaa qabkiisa ka dhigaysa qab uu dadka kula macaamili karo. walow ay dhibkeeda leedahay oo mararka badan ay haddana keento ama abuurto jawi isfaham darro, waayo qof xagal aqooneed wixii ka eegaya iyo qof keliya wixiisu ay yihiin fikir laga yaabo mararka qaarkood inuu iska yahay qiiro ama iskaga salaysan yahay cadifad, waxaad moodaa inaanay isfahmaynin. haddana waxaa dhacda marar badan insaanka dad badan oo waxgarad ah inay isu dul qaataan, dad badan aqlila ayaa jira, inay isfahmaan, in ay isu soo dhowaadaan, inay isku bartaan. oo mararka qaarkood ay dhacdo qof aad Facebook ku baratay in aad ku fakato adigoo jooga meel geeri go-an ah oo keliya aqoontiinu aanay ahayn aqoon dhaafsisan inaad isku taqaanaan baraha bulshada.
waayahay wacyigelintoo kale haddaan usoo noqono, sidii loogu talagalay ayay dadku uga faa'iidaystaan ma isleedahay, ama wacyigelin ku filan ayaa baraha bulshada ka socota oo dadka soomaalida waxay ka faa'iidi karaan?
aan wax badan ayaa dabcan laga faa'iidi karaa oo dhinaca wacyigelinta aniga lafteeda ayaa kamid a dadka u adeegsada inay dadka ku baraarujiyaan oo afkaaro aan isleeyahay waa kuwo wax dhisaya oo dadka soomaaliyeed anfacaya ku faafiya, tusaale ahaan sida in dadka la fahamsiiyo xumaanta ay qabiiladu leedahay, in la fahamsiiyo wanaagga ay midnimada iyo dowladnimadu leedahay, in la fahamsiiyo in aan siyaasigan qabiilka lagu caabudayo, qabiilka loo arkayo ama qabiilka lagu daba socda aanu ahayn nin qabiil waxba u qabanaya, qofka lagu qaato dadnimo iyo karti iyo aqoon iyo daacadnimo, in afkaaraha faasidka ah ee noqday maxaa la yidhaahdaa mabaadi'da gaarka ah ee la kala difaacayo oo aada moodid qolo kasta oo meel joogtaa inay aragti gaar ah leedahay in meesha laga saaro oo aragtida laga dhigo shaqsi, waxyaabaha noocaas oo kale ah waxay kamid yihiin waxyaabaha dhinaca baraarujinta loo adeegsado. Laakiin mararka qaarkood waxaa arkaysaa in dad badan ay xumaan lafteeda ku faafiyaan.
Mararka qaarkood aad bandhigayso waxyaabaha aad is leedahay dadka soomaalida waa ay ka faa'iidi karaan ee hadda aad ka dhawaajisay ee ah inay maaragtay qabiilka ka fogaadaan, inay fahmaan waxa dowladnimada la yidhaahdo, inay kala saaraan shaqsiga iyo aragtida guud ee laga hadlayo. Mararka qaarkood ma kala kulantaa in dadka aanay fahmi karin waxyaabaha aad qorto?
Aad oo weyn, waayo sidaan kuu sheegay, dadku heerarka ay joogaan islama mid aha, fikradaha lagu shubayna waxay qaadanaysaa muddo dheer in laga shubo oo qofka laga dhigo qof mawduuci ah oo si waaqici ah wax u eegi kara. Arrintaas marka waxay keenaysaa in adigoo si daacada u hadlaya xataa mararka qaarkood lagu maago oo lagu sawiro sida nin dad cid gaar ah haysta. Waayo tusaale ahaan maanta Soomaaliya markaad ka hadashid midnimo, haddaad ka hadashid qof baad aad nacad tahay ama kasoo horjeedaa, haddaad federaal wax ka sheegtid qof baad kasoo horjeedaa oo aad nacad tahay. Yacni waa sida ay u arkaan dadka qaarkood. Ha, yacni waxbaa laisku tiinbaraynaya, waxaana ah fikradaha sida qaladka loo qaatay oo aan anigu inta badan isku dayo ama ku dadaalo in dadka laga shubo afkaaraha noocaasa, si qofku uu marka dambe uu fahmo in waxaan laga hadlaya aanay cid gaara ku lignayna ay yihiin dan guud oo ummadda ka dhacsa.
Dhinaca kale, baraha bulshada dhibaatooyinkoodu ma yara. Waxyaabaha ugu badan ee dadku ay hadda ka cabanayaan waxaa ka mid a waqti fara badan in lagu lumiyo, gaar ahaan dadka dhalinyarada oo kale, dadka ardayda ah, dhalinyaradii la rabay inay shaqooyinka raadsadaan, waqti xaddhaafa iyo saacada aad u fara badan ayay ku lumiyaan. Dhinacaas marka laga eego, ma la dhihi karaa dhibaatooyinkiisa xataa ma sahlan oo dhibaatooyin fara badan ayaa baraha bulshada lagala kulmaa?
Ridwaan, waa runta dhibaatooyin badan baa lagala kulmaa. Arrintan baraha bulshadu waa international ama wax la yidhaahdo ifafaale caalami ah, waa universal phenomena. Dad baa dartiis isu daldalay inta lagu haraaskareeyay ama lagu maagay internetka ama sawiradooda lagu faafiyey, dad baa ku seegay waxbarashadii iyo inay shaqaystaan ama wax qabsadaan. Waayo mararka qaarkood xataa culunta psychologiyada dadka yaqaana waxay aaminsan yihiin in uu keeni karo qabatin inuu qofku la qabsado. Marka haddii qofku uu ku guuldaraysto inuu isu daalacnaasiyo ama maareeyo waqtiga uu shaqaysan lahaa, waqtigii uu waxbaran lahaa iyo waqtigan kale uu halkan isticmaali lahaa, waxay keenaysaa qofku inuu nolosha xataa uga dhaco, way dhici kartaa. Waxaa dhacda oo waxyaabaha xun oo Soomaalida xagasheeda markii laga eego ka khaldan kamid ah in dadka qaarkood ay ku faafiyaan nacayb, qabyaalad, qaybin ummadeed, isku dur ummadeed, qof gaaro cirdigiisa iyo sharaftiisa lagu xadgudbo ama sawiradiisa lagu soo bandhigo. Tii hadda ugu dambeysaan ogeyn ee gabadha la kufsanaya lasoo geliyay sawiradeedii, waxyaabaha noocaas oo kale waxay burburin karaan qof dhan noloshiisii, waxay isku diri karaan ummad dhan. Waxyaabaha noocaas oo kale marka waa waxyaabaha xagasha khaldan. Waxaa kamid a tusaale ahaan in qof wax aanu aqoon u lahayn ama ogaal u lahayn ama aanu tafaasiil ku filan ka haynin uu soo geliyo, uu yidhaahdo sidaas sidaas baa dhacday, dadkiina aanay weydiinaynin waxaan inuu qofkan caddayn u hayo, in ninkan uu si mawduuc ah u hadlay iyo in kale.
Waxyaabaha hadda aad ka hadashay qaarkood marka la eego dhibaatooyinka ugu badan waxaa la kulmi karaa ama kala kulmi kara caruurta iyo dadka qalbigooda uu jilicsan yahay, waxyaabahaas waxaa ka mid a tusaale ahaan dhinaca Soomaalida xataa haddaan eegno in qaallo rabshado ah lasoo geliyo, sawiro aan wanaagsanayn lasoo geliyo, mararka qaarkood sidaa tilmaantay kufsi lasoo geliyo, waxaa laga yaabaa in kooxaha argagixisada laftirkooda ay fariimo ku isticmaalaan. Waxyaabaha noocaas oo kale ah sidee ayuu qofku uga taxadari karaa oo aanay saameyn ugu yeelan karin ay kula tahay?
Marka ugu dambeysa waxay ku xiran tahay horta qofkan iyo garaadkiisa iyo dadnimadiisa iyo sida uu wax u fahmi karo. Shalay ayaan jeclahay inaan ku arkayay wargeyska Daily Mail, qof weyn oo haween ah oo laba sano lahayd waxaa laygu shukaansan jiray ama laygula sheekaysan jiray sawir uu leeyahay aktarka Hindiga Saif Cali Khan. Marka in qofku mararka qaarkood la marin habaabiyo waxay ku timaadaa ogaal la'aan qofkan ka haysa qofkan marin habaabinaya ama aragtida uu xambaarsan yahay ama ujeedka uu leeyahay. Mararka qaarkood se markii la yiraahdo sidee looga badbaadi karaa, wadamada qaarkood waxay leeyihiin wax la yiraahdo shuruuc ama regulation ka degsan adeegsiga baraha bulshada. Soomaaliya shuruucdaas ma laha, ama xitaa dadka Soomaalidu waa dad inta badan aan shuruucda raacin oo xitaa qurbaha kuwa jooga. Waxaad arkaysaa qof Facebookii fadhiya oo sameynaya wax loo yaqaano inciting violence, oo ah inaad kicisid rabsho oo dad isku dirtid tusaale ahaan. Markaad noocaas samaysid sharciga waddankaas uu ku qaban karaa, waa lagugu dacweyn karaa inaad dad isku diraysid oo aad rabsho kicinaysid oo aad kicin maxaa la yirahdaa colaadeed samaynaysa. Waddanka Soomaaliya gudihiisa weli waa waddan weli nidaam si buuxda u shaqeynaya aanu ka jirin, waad fahmi kartaa. Marka arrintaasoo kale waxa ay way u bandhigan yihiin oo waa arrin dabcan dhibaato weyn u geysan karta Soomaalida dibadda joogtana lafteedu. Maadaama aanay isku dacweynin ama sharciga inta badan raacaynin, qofka isaga xitaa dibadda joogu qaladkii sameynaya wax yacni sharciyan dambi ah ayuu ka sameynayaa barihii bulshada. Marka arrintii waxaa ka imaanaysa arrintaas dhibaato aad iyo aad u badan. Waxaa kaloo jirta baraha bulshadu ma laha faafreeb ama tifaftir ma laha. Marka qofku waxa uu doono ayuu iska sheegi karaa isagoo aan ka fiirsanin, isagoo aan ka fikirin, isagoo aan tafaasiil ka haynin, isagoo aan caddayn u haynin. Taasna waxay keenaysaa burbur shaqsiyadeed iyo mid bulshadeed intaba. Marka waxaa loo baahan yahay in waxyaabahaas oo dhan dadku ay ka fikiraan. Horta marka ugu horeysa qofku haddii xitaa sharci aanu qabanaynin uu Ilaahay ka cabsado, waxyaabaha aan xitaa baraha bulshada ku isticmaala waxaa kamid ah in dadka akhlaaqdooda ilaa xad wax laga qabto, wax looga sheego, tusaale ahaan runta, daacadnimada, cafiska, midnimada, in dadku yani waxyaabahaas waan wanaagsan
maxamed. Waa mahadsan tahay. Ugu dambeyn, dad badan oo Soomaali ah waxay leeyihiin barihii bulshada waxay isu bedeleen sida goobihii fadhi ku dirarka oo kale oo waxaa laga yaabaa in waxyaabo aan wax badan laga faa'iidayn ama aan xaqiiq ku dhisnayn in maanta oo dhan qoraal ahaan iyo hadal ahaan iyo muuqaal ahaan ay barahaas bulshada dhexdooda wareegayaan. Maxay kula tahay, maxaad kula talin lahayd dadka Soomaalida ama dadka dhalinyarada ah ee mararka qaarkood arrimahan ay saameynta ku yeelan karto?
Horta ragwaan adigoo maasa, marka ugu horeysa waqtigu waa wax laweydiinayo, waqtigu waa muhiim. Marka maadaama aad waqti meeshii ku bixinayso, waxaa fiican in aad meeshii ku bixisid wax wax dhisi kara ama togano ah oo dadku wax ka macaashayaan. Haddaad ay tahay waddankan waa waddan burburay oo dhibaato ka dhacday, inaad dadka isusoo dhaweyso, hadday tahay inaad dhinac wanaagsan wax ka tusid, hadday tahay inaad xumaanta uga degtid, inaad horta maadaama waqtiba aad meesha ku khasaarinaysid inaad waqtigii uga faa'iidaysatid sida ugu wanaagsan waa wax ugu horreeya. Waxaan kaloo soo jeedin lahaa dadku in ay ka fikiraan keliya meeshan ayaan waxaan haystaa keyboard oo waxbaan qori karaa keliya inaanay ahayn. Waxaan aad qoreysa waa wax lagu weydiinayo beri, adiga iyo aakhiradaadana cid kale oo idiin dhexaysa ma jirto. Marka inaad xitaa mararka qaarkood xusuusatid in dabar uu jiro aan ahayn keliya midka dowladda ama midka sharciga aad ka cabsanaysid, adigoon cid kale ku hortaagna inaad Ilaahay ka cabsatid waa wax ugu horreeya oo qofku isku xakameyn karo. Baantu waa dembi, haddii aad Facebook qortana waa dembi, haddii aad afka ka sheegtidna waa dembi, isku durku waa dembi. Waxyaabaa noocaas oo kale ah oo maadaama waddankeenu aanu lahayn regulation iyo shuruuc hadda dadka xitaa qabanaysa, intii ilaah la xusuusnaado mar walba, taas waa wax ugu horreeya oo ay muhiim tahay dadku inay fahmaan. Sidoo kale ummaddu markii aad isku dirtid ama aad kala dirtid ama aad been u kala sheegtid, xumaanteedu way kusoo gaaraysaa, waayo dadka aad shidaysaa adigana wuu ku gubi doonaa, dambaabirooda way ku gubi doonaa.
Aad iyo aad waa mahadsan tahay.
Adigaa mudan Ridwaan.
Intaas ayaan kusoo gabagabeynayaa toddobaadkan. Dhegeystayaal barnaamijka martida mikrofoonka oo aan ku wareysanayay Maxamed Xaaji Xuseen Raage oo u dhundaloola arrimaha baraha bulshada, si dhowna ula socda. Inta mar kale aynu kulmi doono, waa Ridwaan Xaaji oo idinleh nabadgelyo.